เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ความบาดหมางของกาตาร์กับนานาชาติในตะวันออกกลางที่ยกระดับขึ้นหลังซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนและอียิปต์ตัดสัมพันธ์ทางการทูตและปิดกั้นเส้นทางขนส่งทั้งหมดกับกาตาร์ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นมานะคะทำให้บรรดานักวิเคราะห์ด้านการต่างประเทศออกมาประเมินว่าจีนอาจต้องปรับนโยบายจากเดิมที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นๆให้เป็นมาตรการเชิงรุกมากขึ้นท่ามกลางวิกฤตทางการทูตในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อให้การเดินหน้าโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือเส้นทางสายไหมใหม่เมกะโปรเจกต์สำคัญของประเทศจีนที่ครอบคลุมการค้าการลงทุนกว่า65ประเทศในเอเชียแอฟริกาและยุโรปนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะที่ผ่านมาจีนให้น้ำหนักกับการค้าด้านพลังงานกับตะวันออกกลางและตอนนี้ได้เปลี่ยนมากระชับความสัมพันธ์กับตะวันออกกลางในแง่ของการค้าการลงทุนในการผลิตสินค้ามากขึ้นโดยเฉพาะแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมใหม่ในคูเวตคิดเป็นมูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์ในโปรเจกต์ Northern Silk City ให้เป็นจุดเชื่อมโยงยุโรปและเอเชียตามเมกะโปรเจกต์นี้แต่ถือว่าเม็ดเงินลงทุนนั้นยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆค่ะโดยข้อมูลเมื่อ2ปีที่แล้วจีนได้ลงทุนทางตรงในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งคูเวตโอมานซาอุดิอาระเบียคิดเป็นมูลค่ารวม560ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่นั่นเท่ากับ 5% ของเม็ดเงินที่จีนลงทุนในสิงคโปร์เท่านั้นและคิดเป็น 0.4% ของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของจีนในช่วงเวลาเดียวกันด้วยค่ะต่อกันที่รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ผลักดันให้การลักลอบทำประมงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องมหาสมุทรของสหประชาชาติในนครนิวยอร์กและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสมาชิกชาติอื่นๆด้วยค่ะการที่อินโดนีเซียเป็นแกนนำในการผลักดันกฎหมายประมงครั้งนี้มีขึ้นเนื่องจากการลักลอบทำประมงโดยผิดกฎหมายการประมงที่ไม่ได้รายงานและการประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นเรียกกันว่า IUUF อาจตามมาด้วยการลักลอบขนยาเสพติดการลักลอบค้าหรือขนส่งอาวุธการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายรวมทั้งการค้ามนุษย์ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้ค่ะต่อกันที่เรื่องราวของข้อตกลงโลกร้อนนะคะแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่บรรดาผู้มีอำนาจระดับรัฐเอกชนมหาวิทยาลัยในหลายรัฐทั่วอเมริกายังคงผลักดันกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดโดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลกลางดำเนินมาตรการเหล่านี้แต่อย่างใดค่ะล่าสุดที่แคลิฟอร์เนียยังคงเดินหน้าใช้มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดการใช้พลังงานอย่างจริงจังแต่ทั้งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากทำให้ค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิงในแคลิฟอร์เนียนั้นแพงเป็นอันดับ2ในสหรัฐอเมริการองจากรัฐฮาวายค่ะภายใต้ข้อตกลงปารีสที่สหรัฐเข้าร่วมในยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นต้องทำตามเงื่อนไขในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 26% ภายในปี2025ค่ะไปปิดท้ายกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวในเมืองเฮลซิงบอร์กของสวีเดนนะคะที่ซามูเอลเวสนักจิตวิทยาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นค่ะเพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่นำออกวางขายแต่ไม่ประสบความสำเร็จและหลายคนอาจไม่เคยคาดคิดว่าบริษัทเหล่านี้เคยผลิตสินค้าเหล่านี้ออกวางขายด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลเกตที่เคยขายลาซานญ่าเนื้อแช่แข็งเมื่อช่วงปี1980โคกทูจากโคคาโคล่าPepsi Crystal จาก Pepsi น้ำหอมของ Harley Davidson เมื่อปี1996รวมทั้งแกดเจ็ตใหม่ล่าสุดที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่าง Google Glass ทางพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวนั้นเปิดให้ประชาชนไปสัมผัสกับความไม่สำเร็จของบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ได้ด้วยค่าเข้าชม11ดอลลาร์สหรัฐค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ